Մոտ մեկ ամիս այս ծանր ու տխուր մտորումներով էի տարված և չուզեցի Բաթ վերադառնալ։ Ցանկություն չունեի վերստին հանդիպելու այն կնոջը, որի մոտ ապրում էի նախկինում, մտածելով, որ նա նորից ամբարոյական կյանքի ուղին կմղի ինձ, ինչպես որ վարվել էր։ Բացի դրանից, բոլորովին չէի ուզում, որ նա իմանար, թե ինձ լքել են։ Նույն այդ ժամանակ մեծ երկընտրանքի մեջ էի, թե ինչ անեմ որդուս հետ։ Նրանից բաժանվելն ինձ համար մեռնելու հավասարազոր էր, բայց եւ այնպես եղավ մի պահ, երբ խորում էի այդ մասին, թե վաղ կամ ուշ պետք է ստիպված լինեմ լքելու, հնարավորություն չունենալով նրա կարիքներն ապահովել։ Այդպիսի օրերին որոշում էի, որ կթողնեմ նրան, բայց հետո վճռեցի, որ որդուս կպահեմ մոտս, վայելելով նրան տեսնելու բավականությունը, սակայն և չքաշելով նրա ապրուստի միջոցները հայթայթելու հոգսը։ Ուստի կարճառոտ մի նամակ գրեցի ջենթլմենիս, հայտնելով, թե հնազանդվում եմ իր բոլոր կարգադրություններին, բացի Բաթ վերադառնալու մասին իր առաջարկությունից, թեև գրեցի իմ նամակում, իրենից բաժանվելն ինձ համար սրտումս բացված մի մեծ վերք է, որից երբեք չեմ կարողանա բուժվել, բայց եւ լիովին համոզված եմ, որ արդարացի են իր դատողությունները, իսկ ինքս երբեք չեմ կամենա խոչընդոտ լինել նրան իր վերափոխման ճանապարհին։ Այնուհետև ամենասրտառուճ արտահայտություններով ներկայացրի իմ վիճակը։ Գրեցի, որ իմ ծանր վիճակը, որ մի ժամանակ մղեց նրան մեծահոգաբար իր բարեկամությունն առաջարկելու, հուսով եմ, հիմա էլ իր կարեկցությունը կշարժի, մանավանդ, որ մեր հարաբերություններն իրենց հանցալից կողմով վերջ են գտել մեր միջև, հարաբերություններ, որոնք, հավատացած եմ, մեզանից ոչ մեկն այն ժամանակ վաղորոք իր մտքով չեր անցկացնում։ Հայտնեցի, որ ինքս էլ ցանկանում եմ իր նման անկեղծորեն մեղանչել, բայց աղաչում եմ, որ որոշ չափով նյութապես ապահովի ինձ, որպեսզի աղքատության ու վշտի հեռանկարից սարսափած ստիպված չլինեմ գայթակղությունների ենթարկվելու։ Իսկ եթե ինքը դույզնիսկ կասկածում է, որ գլխացավանք կպատճառեմ իրեն, ապա պիտի խնդրեի, որ ինձ հնարավորություն ընձեռեր մորս մոտ Վիրջինիա վերադառնալու, որտեղից որ եկել եմ, ինչպես ինքն այդ գիտի, և դրանով էլ վերջ կգտնեն իր բոլոր երկյուղներն այդ կապակցությամբ։ Նամակիս վերջում խնդրեցի, որ բարի լինի դարձյալ 50 ֆունտ տրամադրելու ինձ, որպեսզի դյուրացնի մեկնումն այստեղից, խոստանալով, որ փոխարենը կուղարկեմ իմ գրավոր պարտավորությունն այն մասին, թե հրաժարվում եմ որևէ պահանջ ներկայացնելուց և այսուհետև որևէ անհանգստություն պատճառելուց, բացի երեխայի առողջության մասին տեղեկություններ հաղորդելուց, իսկ եթե ողջ գտնեմ մորս և պայմաններս էլ տանելի լինեն, այդ դեպքում նաև այդ հոգսից կազատեմ իրեն։ Այս ամենն անշուշտ խաբեություն էր, այսինքն ոչ մի մտադրություն էլ չունեի Վիրջինիա մեկնելու։ Յուրաքանչյուր ոք, ով տեղյակ է այնտեղ ինձ հետ պատահած դեպքերին, համոզված կլինի, որ իմ կողմից անմտություն կլիներ այդտեղ վերադառնալը։ Սակայն խնդիրն այն էր, որ որևէ կերպ պոկեի այդ 50 ֆունտը, շատ լավ իմանալով, որ դա կլինի այն վերջին դրամը, որը ձեռք գցելու որևէ հույս կարող էի ունենալ։ Համենայն դեպս այն հավաստիացումը, որ արել էի, խոստանալով, որ գրավոր կհրաժարվեմ որևէ պահանջ ներկայացնելուց և այսուհետև երբեք իրեն չեմ անհանգստացնի, այդ հավաստիացումն ունեցավ անհրաժեշտ ներգործությունը։ Փողի չեքը նա ուղարկեց վստահելի միանձնավորության հետ, որը ստորագրելու համար բերեց նաև ամեն մի պահանջից հրաժարվելու վերաբերյալ մի գրություն, որը սիրահուժար ստորագրեցի, թեև իմ կամքին հակառակ, այստեղ վերջ կտան մեր հարաբերությունները։ Այստեղ չեմ կարող չարտահայտել իմ խոհերն այն դժբախտությունների վերաբերյալ, որոնք հետևանք են չափազանց ազատ վարվեցողության, որոնք անմեղ մտադրությունների, բարեկամասեր լինելու և այլ պատրվակների տակ թափվում են տղամարդկանց ու կանանց գլխին։ Չպետք է մոռանալ, որ մարմնականը սովորաբար այնքան մեծ տեղ է գրավում այդ բնույթի հարաբերությունների մեջ, որ վերջիվերջո անպայմանորեն այդ հակումը, մարմնականը, գերիշխող է դառնում ամենաազնիվ մտադրությունների վրա և արատը թափանցում է այն ճեղքվածքներից ներս, որ մեկնումեկի պարկեշտությունն ունի։ Ահա թե ինչու իրապես անմեղ բարեկամությունը պետք է մեծագույն խստապահանջությամբ պահպանի պարկեշտությունը։ Բայց ընթերցողներն այդ հարցերի մասին թող իրենք խորհրդածեն, որն իրենց համար ավելի օգտակար կարող է լինել, քան ինձ, որովհետև ես շատ շուտով մոռացա այս ճիշտ դատողությունները, ուստի բոլորովին վայել չէ, որ ինքս լինեմ խորուրդ տվողը։ Հիմա ես դարձյալ իմ գլխի տերն էի, ինչպես իրավացիորեն կարող էի համարել ինձ։ Ազատ էի ամեն մի պարտավորությունից, լինի դա ամուսնացած կնոջ, թե սիրուհու, եթե չհաշվենք ամուսնուս կտորեղենի վաճառականին, որից արդեն համարյա 15 տարի ոչ մի լուր չունեի, ուստի ոչ ոք ինձ չէր կարող մեղադրել իմ պարտավորություններից հրաժարվելու մեջ, մանավանդ եթե նկատի ունենանք նրա մեկնելու ժամանակ ասած խոսքը, թե որևէ լուր այլևս իրենից չստանալու դեպքում կարող եմ իրեն մեռած համարել, ուստի և կարող եմ նորից ամուսնանալ, ում հետ որ կամենամ։ Սկսեցի զբաղվել իմ փողային հաշիվներով։ Բազմաթիվ ու թախանձագին նամակների, ինչպես և մորս միջամտության շնորհիվ, տարբեր ապրանքների երկրորդ խումբը ստացա Վերջինիայից։ Առաքել էր եղբայրս, ինչպես որ կոչում եմ նրան հիմա, փոխհատուցելու համար այն ապրանքներից իմ կրած վնասը, որ Վերջինիայից հեռանալիս վերցրել է ինձ հետ։ Եղբայրս էլ համաձայնել էր այդ առաքումը կատարել այն պայմանով, որ ստորագրություն տալով պետք է հրաժարվեի հետագայում որևէ պահանջ ներկայացնելուց, իսկ դա որքան էլ ծանր էր ինձ համար, բայց հարկադրված էի։ Սակայն այնպիսի հնարամտությամբ գործերը դասավորեցի, որ ապրանքն ավելի շուտ ստացա, քան կհասցնեի պահանջվող գրությունը ստորագրել, իսկ այնուհետև էլ մերթայս մերթային պատրվակն էի հորինում, որպեսզի խուսափեմ համապատասխան գրությունը ստորագրելուց։ Ի վերջո եղբորս ներկայացուցչին հայտնեցի, որ նախնական նամակագրություն պետք է ունենամ եղբորս հետ, մինչև ստորագրությունս կդնեմ նրա ուղարկած գրության տակ։ Այդ եկամուտով դեռ չհաշված վերջերս ստացած 50 ֆունտը իմ ամբողջ հարստությունն իմի գումարած կազմում էր մոտավորապես 400 ֆունտ, իսկ սիրեկանիս ուղարկած 50 ֆունտի հետ արդեն 450 ֆունտ։ Ես կկարողանայի ևս մի 100 ֆունտ խնայել, բայց դժբախտություն պատահեց։ Այն ոսկերիչը, որին վստահել է այդ գումարը, սնանկացավ, և ես իմ 70 ֆունտը կորցրի, քանի որ ոսկերիչի վարկատուներին 100-ից միայն 30 ֆունտը հնարավոր եղավ վերադարձնել։ Ես ունեի նաև որոշ չափով սպասք, իհարկե ոչ շատ, բայց բավական թանկ զգեստներ ու սպիտակեղեն։ Եվ ահա, մի այդպիսի հարստությամբ ես պետք է վերսկսեի իմ կյանքը։ Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ այժմ ես նույն այն կինը չէի, որ մի ժամանակ ավելի մեծ էի, և իմ այդ տարիքն ու Վիրջինիա գնալու գալու թափառումներս ոչինչ չէին ավելացրել իմ գեղեցկության վրա։ Ու թեև աչքաթող չէի անում ոչ մի միջոց, որպեսզի հնարավորին չափ գեղեցիկ տեսք ունենայի, բացառությամբ երեսս ներկելուց, որովհետև մտածում էի, որ դրա կարիքը բոլորովին չունեմ, բայց ինչ էլ որ անեի, մեկ էր։ Դե միշտ էլ որոշ տարբերություն նկատելի կլինի 25-ամյա և 42-ամյա կնոջ միջև։ Անհամար ծրագրեր կազմեցի գալիք իմ կյանքի վերաբերյալ և սկսեցի ամենայն լրջությամբ մտմտալ, թե ինչ պետք է անեմ, բայց այդպես էլ ոչ մի վճռական որոշման չկարողացա հանգել։ Հոգտարա, որպեսզի մարդիկ իմ մասին ավելի բարձր կարծիքի լինեին, քան իրականում կայի, և լուրեր տարածեցի, թե ես հարստության տեր եմ և որ այդ հարստությունն իմ տնորինության տակ է։ Այս վերջինը բացարձակորեն ճշմարիտ էր, իսկ առաջինն այնպիսի դրության էր, ինչպիսին ներկայացրել եմ վերևում։ Իմ ամենամեծ դժբախտությունն այն էր, որ ծանոթներ չունեի, հետևաբար չունեի նաև խորհրդատու մեկը, ծայրահեղ դեպքում մի այնպիսի անձնավորություն, որին կարողանայի սիրտս բացել և վստահել իմ իրական վիճակը։ Եվ իմ փորձից գիտեի, որ կարիքի մեջ լինելուց հետո բարեկամներ չունենալն է ամենածանր վիճակը, որի մեջ որևէ կին կարող է հայտնվել։ Ասում եմ որևէ կին, որովհետև ինքնին պարզ է, որ տղամարդիկ կարող են իրենք իրենց հորդատուններն ու ղեկավարները լինել, և կանանցից շատ ավելի լավ են իմանում, թե ինչպես դուրս գան դժվարին կացությունից ու կազմակերպեն իրենց կյանքի պայմանները։ Իսկ եթե կինը չունի մի այդպիսի բարեկամ, որին կարողանա հաղորդակից դարձնել իր գործերի վիճակի մասին, Նրանից խորտներ հարցնի ու դիմի նրա աջակցությանը, այդ կինը կորած է։ Այո, կորած է, և որքան շատ փող ունենա, այնքան ավելի շատ ենթակա է վիրավորանքի ու խաբեության վտանգին։ Այդպես պատահեց և ինձ հետ, երբ իմ 100 ֆունտը հանձնեցի ոսկերչին, որի վարկը, ինչպես երևում է, մինչ այդ արդեն խախտված էր եղել։ Բայց քանի որ ոչ մի այնպիսի ծանոթ չունեի, որի հետ կարողանայի խորհրդակցել, ուստի ոչինչ չգիտեի այդ մասին ու կորցրի փողերս։ Երբ կինը միայնակ է մնում ու զրկված է բարի խորհուրդներից, նա նման է մեծ ճանապարհի վրա ընկած ու պատահական որևէ անցորդի ավարը դարձող փողով լի քսակի կամ գոհարեղենի։ Եթե նրան ազնիվ ու բարձր սկզբունքների տեր մի անձնավորություն գտնի, մունետիկի միջոցով այդ մասին կհայտարարի և կարող է պատահել, որ կորստի տերը լսի ու գա վերցնելու։ Բայց ավելի հաճախ նման իրերն ընկնում են այնպիսի ձեռքեր, որոնք առանց վարանման վերցնում են ու սեփականացնում, հատկապես շատ հազվադեպ է պատահում, որ այդ իրերը բարի ձեռքեր ընկնեն։ Հենց այդպիսին էր իմ դրությունը. Ազատ ու իր կամքին թողնված մի արարած, որը ոչ մի օժանդակություն չուներ, ոչ մի աջակցություն, ոչ մի ուղղություն տվող։ Գիտեի, թե ինչ է իմ նպատակը և ինչ է ինձ պետք, բայց բոլորովին չգիտեի, թե ինչպես ազնիվ ճանապարհով հասնեմ դրանց։ Ես կարիք ունեի կայուն կենսապայմանների, և եթե բախտս բերեր ու հանդիպեի լրջմիտ ու բարի ամուսնու, կլինեի ամենահավատարիմ կինը, մարմնավորված առաքինություն նրա համար։ Ճիշտ է, պատահել է, որ այլ կերպ եմ վարվել, սակայն ցոփակեցությունն իմ մեջ հասունացել է միշտ էլ աղքատության շեմին գտնվելիս և ոչ թե ցանկասիրությունից մղված։ Ես շատ լավ էի հասկանում, թե կուզև այդպիսի կյանք չեմ ունեցել, թե ինչ մեծ արժեք ունի հաստատ հիմքերի վրա դրված կյանքը, ուստի ինձ թույլ չէի տա մի այնպիսի արարք կատարելու, որ զրկեր ինձ այդ երջանկությունից։ Այո, շնորհիվ այն բոլոր դժվարությունների, որոնց միջով անցել էի, ինձանից շատ լավ կին դուրս կգար, և ոչ մի անգամ իմ ամուսնությունների ընթացքում չի պատահել, որ ամուսիններիս որևէ տհաճություն պատճառած լինեմ իմ վարքագծով։ Սակայն այս ամենը ոչինչ էր, ոչ մի հեռանկար չէի տեսնում, որ գոտե պնդեր ինձ։ Սպասում էի, ապրում էի համեստ կյանքով ու խիստ խնայողությամբ, ինչպես որ դրությունս էր ստիպում, բայց ոչինչ չէի կարողանում ձեռնարկել, ոչինչ չէի կարողանում պատկերացնել, իսկ ունեցած փողերս էլ արագորեն նվազում էին։ Չգիտեի ինչ անել, վերահաս աղքատության սարսափը ծանր նստել էր հոգուս։ Մի քիչ փող ունեի, բայց չէի իմանում, թե ինչ գործի մեջ դնեմ այն, բացի այդ գումարից ստացած տոկոսներով չէի կարողանա գլուխս պահել, մանավանդ Լոնդոնում։ Ի վերջո մի նոր հնարավորություն ծագեց։